Krásný den, vítám vás u 7. epizody podcastu Sleepy Sheepy. A dneska bych se s vámi chtěla podívat na takové téma vědy a výzkumu, což může znít strašně nudně, ale nudné to nebude, protože dneska bych chtěla mluvit o tom, jak ten výzkum vlastně může být trošku dvojsečný a že ne vždycky je výzkum naprosto všechno, ale někdy je dobré taky věřit těm svým vlastním instinktům. Takže se pojďme do toho pustit. Tak po menší pauze tu máme další podcast Sleepy Sheepy. Já vás tady moc zdravím. A dneska, jak už jsem říkala, se podíváme na vědu a výzkum. Já jsem si říkala, jaké téma si dneska otevřeme, když jsme teďka řešili hodně pláče a podobných témat, tak abychom to měli trošičku veselější. Ono, úplně veselější to mít nebudeme, ale myslím si, že spoustu z vás to možná uklidní, navede a bude to zase taková možná trošku forma zamyšlení nad některými věcmi. Teďka v poslední době jsem sdílela na Instagramu hodně informací ohledně společného spánku, ať už v jedné místnosti nebo v jedné posteli, což sebou samozřejmě nese takový střet s odpůrci jednoho nebo druhého, což je jasné, protože každé takové téma má určitě své pro a proti. A já se vždycky snažím podložit to nějakým způsobem, ty své informace, nějakým výzkumem, nějakou studií, něčím, co těm rodičům pomůže. A občas to potom vypadá tak, že s některými rodiči se přebíjíme jednou studií za druhou a chybí tam trošku takový ten kontext. A vy určitě víte všichni, že já výzkum miluju naprosto. Téměř celé mé studium spánku dětí a moje praxe je založená na vědeckých poznacích, na výzkumu. Mám ráda, když vím, jak ty věci fungují, jak funguje naše tělo a mozek a chci vždycky vědět, proč se dějí nejrůznější věci. Ale myslím si, že je taky důležitý myslet na to, že takové studie nás třeba nenaučí kojit. Že nám výzkum nepřijde v noci uspat naše dítě. Nebo že nedostaneme žádný papír, který by nám pomohl v momentě, kdy se naše dítě rozpláče a my nebudeme vědět, co se stalo, co s ním máme dělat. A žádný vědec nás nebude držet za ruku, když budeme třeba vybírat školku pro naše dítě. Výzkum opravdu není všechno, ať se mi to těžko říká, protože mám opravdu ráda, tak výzkum není všechno. V životě je toho mnohem víc, než co nám může říct výzkum. Svou hodnotu má určitě i prožitá zkušenost, i tradiční moudrost. Tady zase narážíme na takové ty argumentační fauly, že občas lidé využívají tu svoji prožitou zkušenost k vyvrácení některých vědeckých faktů, ale dochází k těm argumentačním faulům, kdy opravdu víme, jak to je a člověk, který to dělá úplně obráceně, se nám snaží říct, že i když to dělal obráceně, takže se vlastně nic nestalo, protože je jasný, že se nestane vždycky něco ve 100% případů, ale je to tak, ale každopádně to jsem tím nechtěla říct, chtěla jsem tím říct, že opravdu v životě je toho mnohem víc než jenom ten výzkum, že tu svoji hodnotu mají i ty vaše zkušenosti, ty naše zkušenosti a určitě i ta tradiční moudrost, kterou tady máme od nepaměti, takže to má svoji hodnotu a ten výzkum je jedním dílkem skládačky z toho všeho. Není to to, o co se máme opřít a nepustit a to jediné pravdivé. A já vím, že ten akademický svět je často velmi privilegovaný, že hlavně v západním světě slouží k honbě lidí za tou jednou jedinou pravdou. Jenomže si musíme taky uvědomit to, že ty studia, ty výzkumy jsou často financovány těmi, kteří se zabývají právě tím zkoumaným tématem a potřebují z toho mít nějaký prospěch. Takže ono to není všechno jenom o tom, že se podíváme, kdo ten výzkum dělal, ale taky třeba, kdo ten výzkum financoval, pro koho byl vlastně určený a co z toho vlastně mělo vzejít za výsledky a jestli tam jsou nebo nejsou. Takže to je takový ten kontext kolem těch výzkumů, který spousta lidí nevnímá, protože tam vidí nějakou tu autoritu, které důvěřuje. Je to pro ně důvěryhodná nějaká organizace nebo výzkumník nebo nějaký vědec, ale už se nedívá potom na ty všechny okolnosti kolem toho výzkumu, protože můžeme mít tady sebelepšího vědce, který opravdu objevil něco úžasného a přišel na nějakou super skvělou věc, no a při dalším výzkumu si ho zaplatila nějaká organizace, která potřebovala, aby objevil něco jiného. A už tam ty výsledky můžou být dost zkreslený, takže není to všechno úplně tak jednoduchý a černobílý. Výzkum sám o sobě má spoustu reálných omezení. Omezuje ho často praktičnost, omezuje ho nedostatek účastníků, nějaké náročné metodiky nebo statistické analýzy je omezen tím, co společnost považuje za cenné a zajímavé. A proto je často zasažen rasismem, sexismem a dalším, takže i to všechno do toho výzkumu a do těch studií zasahuje. Takže je potřeba taky se podívat třeba, z jakého roku ten výzkum pochází a co se tenkrát dělo v té konkrétní zemi, jak to tam probíhalo, kdo byl třeba u moci. A to všechno může mít totiž vliv na ten samotný výzkum. A vlastně i kdyby nic z toho, co jsem teďka řekla, neexistovalo, tak ten výzkum bude stále chybový, protože je toho tak strašně hodně, co my ještě o lidském těle a mysli vůbec nevíme a je to naše tělo a ta mysl je tak strašně složitá. A i když je věda úžasná, tak výzkum je stále prováděn lidmi. Takže už ze svojí podstaty je chybný a lze ho interpretovat se zaujatostí a na to je potřeba myslet. A já naprosto rozumím tomu, že výzkum rodičům často pomáhá. Že vám pomáhá učinit velké kroky, u kterých nevíte, jak se rozhodnout. Spousta rodičů lpí na výzkumu a vědě, aby jim pomohli dělat tahle ta velká rodičovská rozhodnutí. Někteří je používají jako zbraň na nevyžádané rady od svých rodin nebo přátel. Nebo spoustu rodičů využívá vědu a výzkum na sociálních sítích jako způsob obhájení svojí vlastní volby. A já to chápu, já to naprosto tomu rozumím. Každý rodič si zaslouží dělat informované rozhodnutí a mít všechny informace a všechna data, která potřebuje. To ale znamená dívat se na tu věc z různých úhlů pohledu a čerpat z různých zdrojů. Pokud se upneme jenom na jeden jediný zdroj, nebo na jednu organizaci, nebo na jednoho vědce, tak nám to nikdy nedá nějaký relevantní obraz, od kterého se můžeme odpíchnout. Já jsem vlastně vystudovala informační studia, takže my vždycky, když jsme se snažili hodnotit nějaký zdroje, tak jsme museli najít oba dva ty názory, nebo najít jednu studii, která potvrzovala nějaký fakt a druhou, která ten fakt naprosto vyvracela. A pak jsme posuzovali, kriticky jsme to hodnotili, jak to vlastně všechno je, takže ono to není tak jednoduchý. A kdo z rodičů na to má čas? Kdo má čas reálně sedět několik hodin u zahraničních studií, aby se rozhodl zadávat dítěti polštář v roce nebo ve dvou? Já si myslím, že nikdo z rodičů na tohle to nemá čas, pokud se tím opravdu nezabývá, není to jeho zaměstnání, není to něco, co opravdu každý den studuje, aby se v tom nějakým způsobem zorientoval. A navíc ty informace můžou být často opravdu rozporuplný a matoucí, takže chápu, že se v tom někdy můžeme prostě ztratit. A já jsem vám chtěla říct, že já jako milovník vědy vám vždycky studia a data ráda představím, protože samozřejmě je to něco, co mě těší. Já nad těma studiema ty hodiny trávím, protože je to moje hobby a je to moje práce. Ale taky bych vám vždycky ráda připomněla, že jsou situace, kdy nemůžeme získat naprosto objektivní data, anebo je jednoduše nemáme. A že pokud se budete chtít vykašlat na celý výzkum a jenom se řídit svojí intuicí a svým instinktem, pak je to naprosto v pořádku. Konec konců každý z nás nepotřebuje vědu a výzkum, aby jako rodič fungoval. Někdo prostě ví, co bude pro jeho rodinu nejlepší, a já to naprosto respektuju. Takže to je asi pro dnešek všechno, co jsem vám chtěla říct o tom, jak vnímám vědu a výzkum, a že i přesto, že je to jedna z částí mé práce, kterou opravdu zbožňuju a kterou ráda využívám, abych sehnala nějaká data, abych mohla představit některé informace, tak ten výzkum opravdu není vždycky všechno. A já to vím, já to vnímám a budu ráda, když to tak budete vnímat třeba i vy. A budete na to myslet, když budete třeba bojovat na těch sociálních sítích nebo s tou vaší rodinou. Přeju vám krásný zbytek dne, pokud ještě nějaký den před sebou máte, anebo krásnou a klidnou dobrou noc, pokud jste poslouchali večer.